ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. گوگرانی هجا خوشی سلام هم کتا همو کتک تنباش برزن خوشی سن امرو شما 23 ربندانی 1407 ریکات لگال دی رجبی 1443 کوچی و هروها 12 فوریه 2022 زینی لخزمت تندین برزن خوشی سن با برنامه کنی سل ایواری رادیو کردی تران لبشی سورانی. ریزی برنامه کن من ابم جوری که لخزمت و خوش ایسان رای دیگنم. سری ساعتی پنجی سل ایواری با کتی تران با برنامه حقبه حوالا و برنامه کن من دست بده کن. پشن برنامه رویش من هی که کجمیر پنج و سی خولک پشکشی و خوش ایسان دکرد. سری ساعتی ششی سل ایواری حوکاری هجام هنمی مولانی دیت خزمتان با پیشکش کرنی چند حوالی سیاسی و هر وحا برنامه میدیا گشت و دو برنامهش من که کجمه 6:20 خلک پیشکشه و خوشه ایسنده کرد برنامه چیروکی شوا. هیوا دارم که سرجمی برنامه کنی امشو من جای پسند و رازمندی و خوشه ویسن بید. تا کم تل دو خلکی دیگه دکره ما خزمتم با پیشکش کردنی برنامه حق به هوا.
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارکوملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0092 935 107 3004 نوشانی رادیو کردی تران لطوری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel. اگر پیتان خوشه که اصوارو بر همکان یوا بریتی لبینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو بیانا کانتان لا موطرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمنو نشانانا پیواندی من لگلاب کرد موطری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش دات سحر تیوی دات ای آر کانالی تلگرام @ سحر کردیش چانل.
ساعت 5 ساله وره را ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران. دنگ دنوی را پیوانی گوری خلق ایران لامید یکنی جیهان. پارتی دموکراتی کردستان کنگره دبستید. و یک گرتوی رابطه سیاسی کن پیشمر جی پیکنن حکومت لا ایرا. بسم الله الرحمن الرحیم. بسلاوی که دوباره برزان خوش ایسان لخزمت تندم با پیشکش کرنی گرینگ ترین حوال کن من. میدیای بین یکن امسالی شوکو همو ساله که رومالی ریو رسمی سرکوتنی شورش اسلامیان لسروی حوالکنی خویند دانه و بشوی که سردیری یکمی همو میدیای کن شروو و حل سنگندنی هم حوالانه بو. بپه راپورتی اجانسی حوالی مهل چلو سی سال پیشوده همو کت راوتی سیاسی ران لین میدیای بین یونو چه یکن و سرنجی لسردره و بطه بدلو شوینانی که بشتری کمالیتی خلکی ران پشتی ونی شورش بو. حوالداری اسوشیدت پریس بم سردره وکا ایران یکن ججنی چلوسی همین سالوگر شوش اسلامی برای و دبن نوسی هزاران مطور و اوتومبیل روش هینی مشقیان برای و برد اگرچی جماری که کمی خلق ببونی تشنه ویروسی کرونا حتبون سر شقم. کانالی حوالداری الجزیرش رومالی تایبتی ججنی 22 ریبندنی به تایبت با اوتویج لگل کانسان لیک دایی و کانسا بین یکن کردن وین با اوتکن رئیسی نشند و که اوتویتی هیوا کمان بدانستان و وینانیه بلام بلاوان یرانی دلین دهاتو رونه. حوالداری اناتولی ترکیش کانالی تلفزیونی المیدین حوالداری سپوتنی کانالی المنرو مالپالی حوالداری الاهدیش راپورتین لسر ججن 22 ریبندان لیران بلاو کرده و امرو داویان شوه کرد. برزن خوشحیسن استش لخزمت برز دکتر محسن رضایی شروکری سیاسین و پرسیالین لدکن که بشتری خلق لاره پیوانی 22 ریبندن و پیمان نوی کرنوا لگل ارمنجکنی شورش اسلامی رن لسال 1979 چه پیامگلی که بدوه و بوا.
خدمت برایل عزیزم برایل کردی و همچنین بینندگان و شنوندگان گرامی را پیمایی امسال و را پیمایی سال گذشته این فرق داری که امسال در شرایطی را پیمایی برگزاره بی که اولی میکروب اومیکرون در بیشتر مناطق ایران گسترش پیدا کردی و مسئله راهپیماییان هیچ تأثیری نینه، بلکه مردم جریه داره اون، چون امریکایی علا یه طرف ایمه گوش دادن کن که ایمه فشاره اقتصادی از سر همه گردیم نسر، از طرف ایتر حد پیسر هم قط نامیلی وار علیه ما و ملت ایران تصیب کن. حتی تا جای پیش چینه که تحریم دارویی ایمه تحریم دارویی کرده مریضی ایمه هستن، اد تحریمی لیشه حتی لغو نکردنه و اجازه نیم که دارو و وارد کشور ایمه بود و ملت ایران و ای راهپیمایان و جهان نشاندن که حتی تحریمی ظالمانه امریکایی و سراسر جهان و ملت ایران اثری نکرده، بلکه ملت ایران جریه دار بون و دندن شکنتر از همیشه و راهپیمای حضور پیدا کن.
سپاسی برای دکتر محسن رضایی که این شروع کرده سیاسی. دوانیورای امروز شمه دوانزه دوی 2022 با آمده بونی جماری که زل کربدستان حکومی و حزبی مراسمی 43 ساله سرکاتنی شورش اسلامی ایران لحالیر کریوا. لهم رسمکه در تجگلینه کسرت رسول علی سروکی انجمنی بالای سیاسی و برجواندی یکیتی نشمنی کردستان و مکتبی سیاسی یکیتی نشمنی کردستان پیش کش کرم. شاینی بسر روژی پینشمش مرسمی یاد کرنوی سالاتی سرکوتنی شوش اسلامی ران بامده بونی جمریک لبرپرسانی حکومی و حزبی لشری سلیمانی برای وچو. مرسمی که هاشی وش لبغدای پیتختی عراق برای وچو. سرکردهیتی پارتی دموکراتی کردستان کتی حتنی کارکانی با علا انجامدانی کنگره چورده حزبکه اشکرک رایش دگیند انجامدانی کنگرکش لسر دو بوچون وستاوا. علی عونی اندامی سرکردهیتی پارتی لرگه مالپاری حزبکه و اشکرک روه پارتی کنگره چورده خوی دبسته تو هموانیش خوران که بز زودترین کت بکرد. او دشلی دنوان پارتی با بسنی کنگره دو بوچون هیا یکی کم پی باشه پیش حال بجردنی پارلمانی کردستان بکرد و اوی دیکش داله دوی حال بجردن بکرد. بلام حتی ایسا کتی که دیاری کرونیه با انجام دنی کنگره. جختیش دکته او که همو رخصنو آمده کاریکن با انجام دنی کنگره کتی پیهت و اوی ماوه تنیا دیاری کرنی واده که یا. پارتی تاسیس 13 کنگره انجام داد و کنگره یکمی لسالی 1946 به نهینی لشهری بغداد و کنگره دوهمیش ل 1951 ل بغداد، سهمیش ل 1953 ل کرکوک و کنگره چهارمیش ل 1959 ل بغداد، پنجم ل مانگی ایاری سالی 1960 دی سنویش هل ل بغداد. کنگره ششمی پارتی لسرتای مانگی تموزی سالی 1964 لقلادزه بسرا و حوتم ل 1966 لگلالو هشتم ل 1970 لناپردن و کنگره نویم و دیمیش 1979-1989 لمرگوار بسرا و کنگره کنی 11-12-13 لسالانی 1993 و 1999 2010 لشری هولیر بسرانو اسا آمده کاری کنی با کنگره چورده لشری هولیر کتایی حتوه. برزن خوشحالیستان برای گندنی کجمیر پینج و حوت خلک بکتی تران سنچان رای کشم بوله راپورت کلیلین برز للاین خنمی سنفایق سبرت با فستیوالی قرآن خوندن لسلمانی.
مدبونی هزاران کس لطلاری هنری شهر سلیمانی فستیوالی خالی نیودولتی با خوشخویندنی قرآن به بجداری شش قرآن خویری نیودولتی برای اوچو.
خدایا روژکانت لگل خودا جا پیان بختوره بم، بهشتکت لگل دیدارتا جا تیایا حسیموا، آیتکانت فرهنگی جیانم هردم بویان اشنیموا، با لبرم به قرآن کت جا اوسامن سرنیم و
دلخوشم به هاتنی جنابتان با کردستان دستان خوش به کاری که باشه کن رادیو کردی تهران ایج دستان خوش به و کاری که باشه کن و ام امرو لسلمانی خوشویز بشدارین لفستیفالی خال استیفالی خال داره سالانه فستیفال که نو دولتیه با قرآن خوانان و پیوانی گوری نو دار اسلام در او روش جنابی دکتر نابلسی میوانه و امش بانگهش کلاوین و که دکتر عبدالله کلاری کمال ماوسای گرمیان هاتون تاو فستیفالا و بشدارین بخوشی همون سلمانان و همون مروفک
بله ماوسا تا چنه ام فستیفالانه گرنگه که سالانه گرنگی پی بدره تو سالانه چند جاره بکنه
همون هنگاوه کی پیک و جیان همون هنگاوه کی پیک و جیان و نزیگ بونه و باوش بملی که کردن هموی پیش خصنی مروفکانه دانیشین پیکوا لیکتی بگین و اعلانی برایتی و مروفونی خومن و آشتی بدین
رادوی تهران و تکم بخیراتن بوم فیستیوالا زمان پی خوشا یو سکو تو بم
اید کردنوی هم زور فیستیوالان تن بلاوت
سو والا سباره بمن من اوی لشان ما بی اما یکم جام نست دانی فیستیوالا کم باسیم فیستیوالا یک هکلو فیستیوالا اینانی که سالانه سالی جاری کش اکریه به تحتیل حریمی کوسان و شای سلمانی دا باسیم فیستیوالا و لخلکی اکا که چون بلی وکو تازکنوی روحی تازکنوی روح و ایمان و عین و اکا چون بلی یک هکلو ارکانی که بوی خلکی لبیان نتی تو همیشه لبیان بینو بوی عینه که من بزندیتی مینه تو
یعنی بلا تانا و گرنگ سالانه ام سور فستیوالانه بکریه
ایر الله بیگو من شده ایزو باشه ایسا با من نلیم فستیواله دو کمول قرآن خوینه ایلانه دکتر کوچر و ام قرآن خوی میسه اما انا شازی قرآنگی با جو یک رسته تجویدیه و هم لعنی دنگکش و هم لعنی خونه قرآنکشی بانی که حد به تجویدی قرآن کن و ایتا توانن لدعای به هش شبه گویل بگنو ایتا فیر بنو شازی خونه قرآن بیسته کن
سالانه فستیوالی خال چند دنگیگی گوهر آسا و قرآن خوینی نو دولتی به شهر سلیمانی آشنا دکد. سنافق، رادیو کردی تهران، سلیمانی.
اندامی ها پیمانی الفتحی رخ را گیند ببی یک گرتنی انجامنی ها و آهنگی روتی صدر هیچ حکومت اک لولت دا پیک نید. محمود الحیانی اندامی ها پیمانی فتح عراق امروش هم موتی به یک گرتن لنوان انجمنی ها و آهنگی شعکن و روتی صدر توانهی پیکتنی دولتی دهتوی عراق من نبیتو کلین لنخوی مالی شعه بر جواندی عراق دبی نکد. الحیانی و تیشی هر جور کلینک لنخوی بیتی شعه دبیتو های دبینی سرچاوی برک لگروپ سیاسی کنو به دخ و فروشی پستکن و وزارتخانکن لعصه شو دست پکروا. انجمنی ها و آهنگ شعکن عراق پیشریش را گیند بوکا با بی بشتری ها پیمانی دولتی یسا با سرکماریتی نوری ملکی لگل روتی صدر ها پیمانی نکتو اول حالک دهکا مقتده صدر هر وجه تکد لسر پیویستی و لنان نوری ملکی لهر جور ها پیمانی که دوله نه. برزن و خوشحیسان استایش لخزمت برای سوران لطیف فتح فرج دین و پرسیارین لدکی نایم و تکنی او اندامه یکیتی نشتمانی به سرنج به دیداری امدوائی به فلطالبانی و مسعود برزنی دتوانی به واته دوزینوی رگ چریک بید با پسی سرکماریتی رخل نیوان پرتکنده.
حالبت پرتی یکیتی تا هم ترکستاتا دوی زن که حریم کردستانی به دست ویا و لروی سربازی و لروی عبوری و لروی دستالات و اوان دستالات داری رهای امناو چهین لگل کوبو دانشتن لگل لاین سیاسی کانی عراقیش بشی عوض نوا اوان کارکتری سرچین راست لاین گلی دیکن بلا مورو لاین نیه دانشتنی بارزانی و طالبانیش لاین چرکوستاتی که ڕەنگە یەکێ بێ لەو ڕێگایانی بۆ چارە سەرکردنی گرتەکان هەرچەندە تا ئێستاکە پارتی وێکێتی بەرنامەی جیاوازیان هەیە دیدی جیاوازیان هەیە بە یەکەوە نین پرۆژەی هاوبەشیان نییە نە بۆ عێراق نە بۆ هەرێمی کوردستان بە هەر یەکە بە شێوازێک مامەڵە لەگەڵ و باردۆخایاکەن لەگەڵەوەشا من بڕواکەم لە دو جارە پارتی وێکێتی دەبێت چۆن لە ڕابردووە لەسەر زۆر پرس گەشتونەتە ڕێکەوتن ئەگەر چی بە کامی دڵی لایەکشیان نەبوو بێ لەم پرسە شاگرد ناچارن بگەن ڕێکەوتن و ناچارن بە یەکەوە چارەسەری گرتەکانی خۆیان بکەن لە تەنان دەدانانی پرسی سەر کۆمارە من ڕواکەم دوجار جۆرێک لە ڕێکەوتن لە نێوان کوردا دروستە بێ بۆی کە لەگەڵ حکومەت عێراقیە لەگەڵ لایەنە سیاسەکانی حکومەت عێراقیە لەگەڵ لایەنە سیاسەکانی دەسەڵاتدارانی عێراقا بگەنە ئاکامێک و نوێنەری کورد یان کەسێک بۆ نوێنەری کورد دابنێن لە سەرۆکایەتی کۆمار.
درجه هەوڵەکان پارتی دیموکراتی گەلان ڕێگەیاند بەهۆی زیادکردنی نرخی کارەبە و سوتەمەنی بۆ دو بەرامبەر هەوڵاتیانی تورکیا ڕوبەڕووی بەرسیەتی بوونێتەوە. یێبرۆ گۆنای وتەبێژی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپا با ڕۆژنامەنووسانی ڕێگەیاند گرانبوونی پێداویستیە سەرەکیەکانی ژیان لە تورکیا تەنیا بریتینیە لە گرانبوونی نرخی کارەبا بەڵکو هەوڵاتیان ڕوبەڕووی بەرسیەتیش بوونێتەوە. هەروەها نرخی گازی سروشتی و خۆراکیش بەرز بووەتەوە. نابرو ئاماژی بەوەش کردەوە کە ئەگەر چارەسەری دۆخەکە نەکرێت هەوڵاتیان بەرگەی فشاری زیاتر نەگرن و دەڕژنە سەر شەقام بەهۆیەوەی هەموو شتێک لە وڵاتەگران بووە. ئەوەش دۆخێکە سێ دەیە بە جۆری جیاواز بەردەوامی هەیە و ناکرێت هەوڵاتیان برسی بکرێن. وتەبێژی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپ دەڵێت حکوومەت قەرز دەدات بە هاوڵاتیان لە پێناو بەرژەوەندی خۆی بەجۆرێک هاوڵاتیان کاری لە پێشینەیانداوە بە دابینکردنی خواردن و خواردنەوە. کاتێک نەتوانن ئەوانیش دابین بکەن قەرز لە حکوومەت وەردەگرنەوەش سوودی دێتە سەر. دواتریشکە ناتوانن قەرزەکانیان بدەنەوە دووبارە باجێکی دیکەیان لێ وەردەگیردرێت. ڕاوێژکەر یاسای شینەتەوەی عێراق ڕێگەیاند بیست ئەندامی مەترسیداری داعش لە زیندانی سەنەعای حەسەکە هەڵاتوون. قاسم عەرەجی ڕێگەیاند ئامادەبوونی هەزاران ئەندامی داعش لە زیندانەکانی کوردستانی سووریا مەترسیەکی گەورە بۆ سەرایسایشی عێراقا. عەرەجی داوای لە وڵاتە ئەوروپاییەکان کرد شەرومەندە داعشەکانی خۆیان بگوازنەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان و ڕێژەی گەیاندە لە هێرشی ئەم دواییانەی داعش بۆ سەر زیندانەکان بیست ئەندامی مەترسیداری داعش لە بەندیخانەی حەسەکە هەڵاتوون. لە هێرشی ئەم دواییەی داعش بۆ سەر زیندانەکانی کوردستانی سووریە ژمارەیەک ئەندامی داعش هەڵاتوون و ژمارەیەکیش قۆڵبەستکران و بۆ زیندان گەڕێندرانەوە. بەڕزان و خۆشەویستان ئێستایش سەرنشان ڕاکێشم بۆ لای هەڵبژاردنێک لە ماڵپەڕەکانی هەرێمی کوردستان. یەکەمین بابەتمان لە ماڵپەڕەکاندانەوە جەواد بۆڵانی ئەندامی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە پەڵەمانی عێراق ڕایگەیاند پێویستە هاوپەیمانی پێک بهێنرێت بۆ دروستکردنی هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی عێراق و دەشڵێت تەوافوق بۆتە ناچاری بۆ هەمووان. ماڵپەڕی خەندان لەم بارەوە نووسیوێتی جەواد بۆڵانی بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی INA ڕاگەیاندووەکە دوای پێشهاتەکانی ئەم دواییە سەبارەت بە دۆخی سیاسی و ئامادەنەبوونی زۆرینەی کوتلە سیاسیەکان لە ڕۆژی دانیشتنی تایبەت بە دەنگدان بە سەرۆکۆمار تەوافوق بۆتە ناچاری بۆ هەمووان بۆ پێکهێنانی هەر سێ سەرۆکایەتیەکە. ئاماژەی بەوەش کرد کە پێکهاتەکانی عێراق داوای هەوڵی زیاتر دەکەن بۆ پێکهێنانی تەوافوقی نیشتمانی لە پێناو بەرهەمهێنانی کوتلەیەکی پەرلەمانی کە توانای ئەوەی هەبێت وڵات بگەنێتە کەناری ئارامی بۆ یە تەوافوقێکی فراوان و حکومەتی بنکە فراوان پێویستی قۆناخەکەیە. ئەندامەکەی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا وتیشی دەست پێشخەری بوونیان هەیە و دیالۆگ بەردەوام و هیوادارین هەمووان بجوڵێن بۆ پێکهێنانی کوتلەی گەورە. لە هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق کە دەی تەشرینی یەکەمی ساڵی ڕابردوو بەڕێوەچوو کوتلەی سەدر بە سەرۆکێتی موقتەدا سەدر بابەدەستهێنانی 73 کورسی بووە براوی یەکەمی هەڵبژاردنەکە. هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا 37 کورسی کە ئێستا یەکێکە لە لایەنە سەرەکیەکانی چۆچێوەی هەماهەنگی. لە وتەی دانوستانەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت دەستی پێکردووە سەد بە دوای پێکهێنانی حکوومەتی زۆرینەی نیشتمانیدایە بە دوورخستنەوەی هێندێک هێز لەوانە نوری مەلیکی سەرۆک هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و سەرۆک وەزیرانی پێشووتری عێراق. ئەوەش لە کاتێکدا یەکە هێزە شیعەکانی دیکە کە لە چوارچێوەی هەماهەنگیدان داوای حکوومەتێکی تەوافوقی دەکەن. حاکم کامران حسن و تبیج دادگای سلیمانی سرجم و حوال و دنگویان رد دکتوکا باس لفروشنی بینای دادگاک دکن و جخل و دکتو سکالا لسر همو او کسو کانالانی او حوالیان بلاو کردوتا و تو مردکن. مالپاری رادیو نوا لمباری و نوسیویتی حاکم کامران رگند و سلب بری او حوالانی باس لفروشنی بینای دادگا دکن دور لرستی و بینای دادگا نفروشا و ندفروشید. هر کسو کانالو پیجیک او حوالا عرصه بلاو کرد بیتا و دبیت سزای یاسای خوی ور بگرید با وی با حوالی نراستی لوشی وی خلق چواشن نکرید. و تبیج دادگا سلیمانی و تویتی بینای دادگا ملکی دولت و بشکی گرینکی شری سلیمانی و رگه ندرید بفروشنی. هر کسی کش بلگی لایا بیدات دادگا با یه خلق نچه جربری او چواش کریانم. سبرت با کانال و پیجانه ی حوالکه امبلا کردوته و امجه با دوکه بدوده چون من با کردو و سکالا دیجی همو اوانه او حوال عرسه امبلا کردوته و تو مردکین و سزای تون دیشته درین. دوالا دوکه ریگشتیشته که این به تسرحیل و رویشانی خوی بگره تا بر. پارلمانتاری که سر به هاپیمانی دولت یاسا به دوری دزانه سبینه یک شمه دادگه فدرال بریاری کتایی لبری دوسته که هوشیر زیبری بداتور دشلید. پیده چید بریاری دادگه که به تسر انجامی و گفتگویانی لیسته در لنیوان یکی تو پرتی برای دشن. مالپاری شرپر اسلام برای و نوسیویت محمد سیهود سر کرده پارلمانتاری سر به هاپیمانی دولت یاسا لیدوانی که روژنامانی در اگند، او دوسیانه دش به هوشیار زیبری کاندیدی پارتی دموکراتی کردستان با پستی سر کمر برسونت و زورن با یه پینا چد. دادگه فدرالی سبین یک شمه بتواند بریاری کتایدن لو برو بدد. او دشلت اگر پارتی لو مایی او دوباره درگه خوبحالاتن کراوتا و کاندیدی جگروی هوشیار زیبری پشکش کرد او معنی وی سوره لسر بده سنانی پوستی سر و کمر و بریار سبین یک شمه دادگه فدرالی بریار لبری او سکالای نبدد که لماوی رابردوده لسر دوسیکنی پیوست با گندالی هوشیار زیبری کاندیدی پرتی با پوستی سر و کمری برز کرابونه و. برزان خوشایسان من دونه به نستش فرمون لگال چند حوالی ورزشی. تیپی توپی پی یعنی نوروز بشتر لخولی نیب یه رق مشقکانی با دو همیاری خانقی دو همی خولگا چار کردوتاوا. پش سرکوتنی لگر یکمی خانقی دو همی خولی نیب یه رق تیپی توپی پی یعنی نوروز گشتی بغداد کت با انجامدن دو همیاری قناخی دو هم. نونرکی سلیمانی لروژ چورده دو لشاری بغداد برانبر به نفت دوسته توا. یاری چونی هر دو یعنی لقناخی یکم به گل کتایی هد. تیمی توپی پی یعنی سلیمانی میواندری یعنی رزگری دکت و کرانی اید شمسالله امانجین سرکوتنم. لعیر یکی هفته چوارده خولی پلیکی توپی پی یعنی کنی کردستان یعنی سلیمانی پشوزی لینه رزگری دکد. کرانی تیمکه اید شمسالله با او یریه سی خالی یریکین کردوت امن جوده ینوید سی امشکس لورزی امسالی خولکه ده دوچاری یعنی رزگری بکنو یکم برنوی خوشین بنوسنوه. یریکه ساعت دو سی خولکی پشنیوروی یک شمه لسر یریکه زنگو برای وده چید. لعد اسپیکی گری 24مین خولی یعنکنی اسپانیا و لسر یاریگه رامان سانشیز خوان یعنی سیویا میواندری یعنی الچی کرد و یاریکشی لیه برده و بنجامی دو گلی ببرنبر. لگه می یکم به رای حال یاری زننی هر دو یعنی با تومر کردنی گل بلام هیچ گلک تومر نکره. لگه می دو همو لخلک هفته الخیاندور گومز گلکی با خوان یاریگه تومر کرد و سیویایی لیارکه پشخست. پنج خلک دواته رافائل میر گولی دو همو دلنیه سرکاتی با سویه تومر کردو یعنی کش چورده همین برنوی لمورزه در نوسی و پنجه خال لپلی دو همی ریز بندیدید. گنه الچیش توشی دیم دورندن هاتو و 26 خاله پلی چورده همین ریز بندی مایو. ولد اسپیک گری 24 امین خولی یانکانی فرانسه یعنی پاریز سن جرمنی پیشنگی یانکان میواندری یعنی رینی کردو زور به زحمت و به تنیا گولک سرکاتنو سی خالی یریک بدسنه. یری زننی هر دو یانه لحالی تومر کردنی گولو به بدسننی سی خالی یریک بون بمش چندین هرشان برده سر گولی یک تر بلام. انجام یری تدوه خوله گرانکری به سردانه هاتو کتک کلیان ممپای لخولکی نو نوات تاک گولی یاریکه تومار کردو هجره همین بردنوی لم ورزی خولکی بو یانکه بده سنه پاریس سن ژرمن با 59 خال پاریزگری لپلی یکمی ریزبندی کردو یعنی رینیش توشی نویم دورندن هتو با 37 خال لپلی پنجم مایم. و بالا می دوه حوال من جو بایدن سروکی امریکا بریاری که سروکایتی مور کر کب به پی او بریاری نیوی 8 میلیارد دلار سامانی دست به سردگیری وی افغانستان لامریکای بو قربو کرنوی قربانیانی هرشکه 11 سپتامبر بکر بهندرد. دونه هینی جو بایدن سروکی امریکا را گید 8 میلیارد دلار سامانی دست به سردگیری وی افغانستان لامریکا بو قربو کرنوی قربانیانی هرشکه تروریستکه 11 سپتامبر بکر به هنریت هر با بونه و بریاری که لوشوه مور کردوه. پسی لوش کردوه که 39 میلیارد کیتر دخلیت صندوقی متمنه و با هاوکاری کرنی مرویل افغانستان ترخنده کرد. بسی لوش کرد که للاکی دیکا و محمد نعیم متبیجی افیسی سیاسی طالبان لدوحا لتویت اکتر را گیند که دزی کرنی و پره خلق افغانی که لین امریکا و دست بسرده گیره و نظمتی استکا و لاتک لروی اخلاقی و مرویی و بیکد. شکست تو سرکاتن به شکل امیجوی مروییتی بلام گارتین و شرمزارتین شکست با ولاتک یعن با خلقکه شکستی لشکری مرالیشا. برزن خوشحیزن گشن کتایی برنامه هکبه حوالس پس با حاریتی تن هر بجین خواتم لکن.
حاشیه درون طریقی عشق تر بردم خجالت بمله محشر دا طریقی عشق تر بردم خجالت بمله محشر دا ننسرا بمله پیتا گر ازل حق بمله دفتر دا قبول نا کم خیالی شد لناو دلما مقیمی بی قبول نا کم خیالی شد لناو دلما مقیمی بی نوا پش مرد بی گل دستی حسند لمجمر دا محسل بی اگر بو نقدی جانت قابیسی قدرت رضا مندم لبالینت امن بگری تو تو بردا لدستم برمده دامن لدستم برمده دامن مبادا بم کجه هجرت چه حاجت خوینی ناحق دامنت بگری لمحشر دا توانایی بسر زعفا دبی فایق اگر گاهی توانایی بسر زعفا دبی فایق اگر گاهی سبا بینی سحر بوی تو بسر من دا لدم دردا حلاوت تا قیامت نابره سالم لناو دمع اگر نخلی مرادم دفعه یک بو سنو بردا Thank you.
راویج بنای خدا بسرانی برز و خوششویستی رادیو کردی تهران و برنامه راویج سلاوتان لیوی عبلای عابدیم لخزمتان دام با پیشکش کردنی برنامه هفته راویج سوارت با سلوسی همین سالوگری سرکوتینی شورش اسلامی ایران بای خوشویز ددوین و قصدکی. یوادارم تا کتایی برنامه هم هفته هاورمان بن. دستکوتکانی ایران لا 43 سالی رابردو در لباری کمالایتی آودان کرنوا سربازی فرهنگی فیرکاری زانستی و پیوندی بازرگانی نیو دولتی که لا روح و آرمانجکانی انقلابی اسلامی ایران و سرچاوی گرتوا جوانترین بلگه با شورشی اسلامی کللاین امامی کشکردو رحمت الله علیه و با انجام گیشتو باشترین پیورو پیودانگا با حلسانگاندنی روداوکانو کسایتی میجویی کن که رولیان بینی و لدرزبونی دستکوتی باشو ارینی و ریفورمو گرانکاری لکماری اسلامی ایران دا و لجیانی کمالایتی دا شورش اسلامی ایران با پشبستن با اراده و ویستی بیرو بروایی و ایمانی هیچ کد نکوت و تجیر زخت و فشاری استکبارو هروها لاینگرانی استکبارو و بردوام با شیوهی که سربرزانه و مزنانه لرهبازی خویده هنگاوینه و خباتی کردوه. هر لسرطای سرکوتینی شورش اسلامی ایران و تایستا هیچ کد دشمنانی شورش اسلامی ایران به دنگ دانه نیشتون. دشمنان با تیکشکندن و زبروشندن لشورش اسلامی اوی لدستیان هاتو دریخیان نکردوه که با سرکوتینی نتوی ایران و هروها پیروی کردنی نتوی ایران لا فرمایشکان و رنمایکانی ریبری همو کاد پیلانی دشمنان پوچل وطوو امرو با برکتی نظامی پیروز انقلاب اسلامی شایدی پیشکوتینی زور لابواری جور او جوری زانستی کمالایتی فرهنگی و برگری داین. وحدتی کلمه و یک دنگی و یک ریزی و هاو پشتی استاشی لگلداب رمزی سرکوتینی شورشی اسلامی و خلکیرانی اسلامی با کرد و ترک و لرو بلوچ و فارس و عرب و همویانو با پشتیوانی خدای پروردگارو هروها پیروی کردن لامام راحل پیکا و هنگاو دنینو بوار خوشدکن با سرکوتنی زیادتری نظامی پیروز انقلابی اسلامی. یکی لانگرینگکانی شورشی اسلامی ایران به حس کردنی جیوشوینی نوچهی و جهانی ایران لحوسنگکان دا. بستا ایران و گولات یکی کاریگر و گرینگو یکی لپشتیوانانی کاریگری برای خوراگریه لا نوچه جور بجورکان و بتایبت لدوروبری کماری اسلامی ایران دا خالی جی سرنج دا کوکی کماری اسلامی ایران لکردکان و بتایبت کردکانی ایراقا لگورانکاریکانی چنده ای رابردو دا که همو کد انبابتا للاین کسایت یکانو سرکردکانی لاین سیاس یکانی کردی ایراقا و پش راست کرا و تو و جختی لسر کرا و بیسرانی برز و خوشویستی رادیو کردی تهران و برنامه راویش با قصه کردن لسر مجاری برنامه هم هفته لرگه تلفون و لخزمت دو برز و خوشویست داده بین برزان که مصطفی ابراهیم و کاغ فاروق علی چاودیری سیاسی سرتا اسم خدمت برز کاک مصطفی ابراهیم کاک مصطفی صلاوام کاتد باش
زور سپاس بۆ هەم لایەکتان، سپاس بۆ رادیۆکەتان، سپاس بۆ جۆگرەکانی رادیۆکەتان. پڕبدڵ پیرۆزبایی لە گەلانی ئێرانەکەم کەوە بەهۆی یادی 43 ساڵی شۆڕشی ئیسلامی ئێران، ئەو شۆڕشی کەوا بووە هۆی ئازادی و سەرفرازی بۆ گەلانی ئێران، گۆڕانکاریەکی تەواو بوو لە ژیان و گوزەران و لە سیاسەت و لە هەڵوێستەکانی گەلانی ئێرانە.
کاک مصطفی، پێم خۆشە سەرەتا فەرمووی کە جەنابت جیو شوێنی ئێران لە ناوچەکەدا لەباری زانستی و لەباری بەرگریەوە چۆن دەبینی، چۆنی هەڵدەسەنگێنی؟
گەلی ئێران گەلێکی هوشیار و گەلێکی بەتوانا و گەلێکی خاوەن کەلتوریکی پتە و باش بووە. بەتایبەتی لە دوای ساڵی 1979 لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی ئێرانی بەتەواوەتی گۆڕانکاری بوو لە توانە زانستیەکانیان، لە توانە بەرهەمهێنانەکانیان. ئێران بە حکمی ئەو توانایەکە هەیەتی لە سەدە 95 بەرهەمەکان خۆی بەرهەمی دێنێ، ئیسپاتەن بۆ ئەوە کەوا توانی منافەسەی ئیسرائیل و ئەمریکا بکە، کەوا وایلی هاتووە داوای ڕێکەوتنی لەگەڵاکەن بۆ ئەوەی کەوا ڕێبکەون لەگەڵ ئێرانە. و هەچی پێداویستەکانی تر هەیە لە سەدە 95 لەناو ئێران خۆی بەبەرهەمێن، لەگەڵ بوونی ئەو حەسارەی کە ئێستا خراوەتە سەری لەسەر گەڵگەڵ بوونی ئەو هەموو دژایەتی کەوا ئەکرێت لەلایەن کۆمپانیەکانی جیهان، لەلایەن ئەمریکا، لەلایەن جولەکە و لەگەڵ ئەوەشا ئێران توانێتی بەرەو پێشەوە بچێ لە هەموو بوارە زانستیەکانە. کەواتە ئەمە ئیسپاتە بۆ کە ئەم شۆڕشە توانی گۆڕانکاریی تەواو لە ژیانی ئابووری و زانستی و سیاسی و فەرهەنگی گەلی ئێرانە بێنەتە دی، و توانیەتی بەرەنگاری گەورەترین و بەتواناترین دژمنی سەر ئەم زەمینە بێتەوە کەوە جولەکە و ئەمریکیەکانە.
لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لە خزمەت بەڕێز کاک فاروق عەلی داینە، شرۆڤەکاری سیاسی. کاک فاروق، سڵاوم، کاتت باش. کاک فاروق عەلی، بەڕێزت فەرموو کە شۆڕشی ئیسلامی ئێران بەگشتی چ باندۆر و کاریگەریەکی لەسەر ڕەوت و لایەنە ئیسلامیەکان و هەروەها لایەنەکانی خۆڕاگری لە ناوچەکەدا داناوە؟
بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان، دیارە شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە ساتە وەختێکە سەری هەڵدا و بەرپا کرا کە گەلانی وڵاتەکان بەتایبەتی موسڵمانان لە ژێر چەپۆک و چەوسانەوە و ئیستیبدادی حکوومەتە نەتەوەیی و سیکۆلار و ئەڵمانییەکاندا بوو، بە هەموو شێوەیەک موسڵمانانیان دەچەوساندەوە و تووشی ئازار و ئەشکەنجەیان دەکردن. پاش سەرهەڵدانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران بووە هۆکارێک و سەرەتای بوژانەوەی ڕابوونی ئیسلامی بوو لە بە شێوەیەکی گشتی لە جیهاناوە، هۆکارێک بوو بەوەی کە جارێکی کە لە پاش ڕوخانی خەلافەتی ئیسلامی ڕابوونی ئیسلامی لەسەر تاسەری جیهانە گەشە بکات و دەست بە نەشوونما بکات، و هۆکارەکەشی ئەوە بوو کە شۆڕشی ئیسلامی ئێران پشتگیری و پشتیوانێکی تەواوی موسڵمانان بوو و شۆڕشی و ڕابوونی ئیسلامی بوو بەبێ جیاوازی لە مەذهەب و لە نەتەوە و لە نەژادا. ئەمە کە بۆ خۆی پایەکی گرنگ بوو بۆ شۆڕشی ئیسلامی ئێران.
کاک مستەفای ئیبراهیم، ڕۆڵی کۆماری ئیسلامی ئێران و شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە بنەڕەتدا لە گەشەکردنی ڕەوتە ئیسلامیەکان، لایەنە ئیسلامیەکان و خۆڕاگری لە ناوچەکەدا چۆن دەبینی وەڕەزت؟
بەڕاستی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە دوای ساڵی 1979 کاریگەریی تەواوی هەبووە لەسەر هەموو بزوتنەوەی ئیسلامیەکانی ناوچەکە، مەسەلە بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستانی باشوور کە این بووە دروست بووە و ئیدامی پێدرا و یارمەتی دراوە لەلایەن شۆڕشی ئیسلامی ئێرانەوە لە یارمەتی دراوە، و لە دوای و حتا پەیوەندیەکانیان لەگەڵ لێگرتووی ئیسلامی لەگەڵ ئەم حیزبە ئیسلامیانی کە هەبووە لە کوردستانی باشوور و شۆشە ئیسلامیەکانی هەموو شوێنەکان کەواین بێت دۆرێکی تەواوی بینیوە لەسەر کەوتنیان بە مادیمان بە مانەوی یارمەتی شۆشە یارمەتی بزستنەوە ئیسلامیەکانی یاوە لە ناوچەکەیە ئەوانەی کەوا توانی بێتی بە مادی هاوکاری کردووە و هەروەها بە مانەویش هاوکاریان کراوە هەموو حیزبە ئیسلامیەکانی کوردستانی باشوور زیاتر دعم و هاوکاری و یارمەتیان لە شۆرشی ئیسلامی ئێران وەرگرتوو
بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران و بەرنامەی ڕاوێژ هاوکاری پەیامنێرمان کاک سروش سازانی لە هەرێمی کوردستان عێراقەوە راپۆرتێکی بۆ ئامادە کردوین سەبارەت بە 33مین ساڵهاتی سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لەو راپۆرتەدا وتوێژی کردووە لەگەڵ بەڕێزان دکتۆر هەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگاری سلێمانی و هەروەها لەگەڵ دکتۆر ئەحمەد بەرزنجی یاریدەدەری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی پێکەوە ئەم راپۆرتە دەبیسین دێمە و خزمەتتان
ساڵیادی شۆڕشی مەزنی ئیسلامی لە ئێران لای جوڵانەوە سیاسیەکانی کوردستان بەرز و پیرۆزدا دەندێت و کش چوون و تێژەکان پیرۆزبایی لە کۆماری ئیسلامی ئێران دەکەن بەو ساڵیادا
لە ڕۆژی نیشتیمانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە پیرۆزبایی خۆمان پێشکەش بە گەلانی ئێران و حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئێرانەکەین ئومێد دەکەین ئەم ڕۆژە بێ بە ڕۆژی چەسپاندنی ئاشتی و سەخامگیری و ئارامی و گوژانەوەی ئابووری لە ناوچەکە و لە هەموو جیهانە
شۆڕشی ئیسلامی تەبان گەرانی ئێران بەدەست ڕژێمەکانی شاوە چەندین ساڵ بوو ئەتوانەوە یعنی زیانیان بدەکەوت چەندین ساڵ بوو زوڵمیان لێکرا ئێران خاوەنی وڵاتی خۆی نەبوو وەکو وڵاتێکی مستعمەرە و داگیرکرا وابوو بەڵام شۆڕشی ئیسلامی گەلانی ئێرانیش هەمووی گەلەکان بەگەری بە فارس و تورک و کورد و عەرەب و هەموو ئەو گەلانی کە لە هەمویان لەژێر توندوتیژی و چەوسانەوە و زوڵم و ستەمدا بوون بۆیە شۆڕشی ئیسلامی ئێران شۆڕشێکی سەرانسەری بوو هی هەموو گەلانی ئێران بوو بەڵام نمونەی شۆڕشێکیش بوو چونکە شۆڕشێکی سپی بوو شۆڕشێک بوو بەبێ چەک بە بیر و باوەڕ کرا لە تەوقعی کەسانە بوو لە دنیا یعنی ئەم شۆڕشە بەبێ چەک و بەبێ ئەو پشتگیری هیچ شوێنێک سەرکەوتنی بەدەستێنا هەر بە بیر و باوەڕ بەوەوە خەڵک توانیان سەرکەون بەسەر ئەو نیزامە کە نیزامێکی زۆر بەهێز بوو و یعنی پێنجەم وڵات لە سوپادا یعنی ئێران بوو کە سوپایەکی تۆکمەی هەبوو پێنجەم وڵات بوو لە ناحیەی عسکەریەوە ئەوەندە بەتوانا بوو چکە هەمیشە تەبان ڕۆژئاوا پشتگیریە کرد و خزمەتی ڕۆژئاوایە کرد بەڵام ئەو شۆڕشە لەبەر یەکی هەڵی تەکان و کۆتایی بەو سیستەمە هێنا ئەو گەلانی ئێران ئازاد بوون لە دەست ئەو زوڵم و ستەمەی کە کرا
بە بڕوای خەڵکی کوردستان سەرکەوتنی شۆڕشەکە کوردی لە دەست زوڵم و نەهامەتی و ستەم ڕزگار کرد
ڕوخانی ڕژێمی شا بۆ ئێمە سەرکەوتنێکی بۆ ئێمەش سەرکەوتن بوو ئێمەش تەبان ئەو شۆڕشەی کە کردمان و دەستماندایە شۆڕشی نوێ بەڕابەری جەنابی ئیمام جەلال خوا لێی خۆش بێ دیارە ئێمەش شۆڕشەکەمان دژی زوڵم و ستەم و داگیرکاری بوو کە یەکێ لەو داگیرکاریانە و داگیرکەرانە نزامی شا بوو بۆ ئێمە زۆر باش بوو چونکە ئێمە بەڕاستی پێش ڕوخانی ڕژێمی شا ئێمە منفەز یەکمان نەبوو لە یەک شوێنەوە نەمانەتوانی مەسەرەن پێشبرگەکانمان برینارە بوو نەمانەتوانی لە شوێنێک مەسەرەن داو دەرمانیان بۆ بێنین یان بیانێنین لە شوێنی چارەسەر بکرێن و یا پێویستیەکانی تر بۆ هەموو شتێک کە پێویستمان پێی بوو بە زۆر بە زەحمەت دەسمانەکە و چونکە نە لە سنووری تورکیا نە لە سنووری عێراق نە لە سنووری ئێرانەوە ڕێگەمان نەبوو بەڕاستی لە شوێنێکا یعنی تقریبان وەکو حەسارێکی هەموو وڵاتانی دەوروبەرمان لەسەر بوو بەڵام کە شۆڕشی ئیسلامی ئێران سەرکەوت بەرابەری ئیمام خومینی ئێمە دەرگایەکمان بۆ کرایەوە بەڕاستی هاوکاریان کردین و ئێمە بریندارەکانمان لە ئێران چارەسەرە کرد و ئێران ڕۆڵێکی باشی هەبوو لە کاتی ئەنفال و لە کاتی هەڵ کیمیابارانی هەڵەبجە یارمەتیەکی زۆری ئێمەی داوە دەرگاکانی کردەوە لێمان بۆ ئێمە بەڕاستی بۆ ئێمەش سەرکەوتن بوو
سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی لە 22 بەهمان بەرابەرایەتی ئایەت الله خومینی وەرجەرخانێکی گەورەی دروست کرد لە گەشەکردن و سەرهەڵدانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی لە ناوچەکە بە تایبەت گەلانی ژێردەستەی کوردستان و فەلەستین سروشسازانی شەبەکەی جیهانی سەحەر سلێمانی
سڵاوێکی دووبارە لە بیسەرانی خۆشەویستی بەرنامەی ڕاوێژ و ڕادیۆ کوردی تاران هەروەها لە میوانانی عزیز کاک فاروق جنابت فەرموو کە کەسایەتیەکانی کورد لە هەرێمی کوردستانی عێراق هەڵیستیان ڕوانگەیان دیدو بۆ چوونیان بەرامبەر بە شۆڕشی ئیسلامی ئێران چییە
گومانی تێدا نییە کە بەتایبەتی شۆڕشی چەکداری کوردان لە هەرێمی کوردستان عێراق هەموو ئەوە دەزانین کە لە سەردەمی ڕژێمی شاهنشاییە کە چۆن شکستیان بە شۆڕشی کورد هێنا و پاشان چۆن ئابلوقەیەکی تەواویان خستووە سەر سنوورەکانیان دەهێشت کە لایەنە شۆڕش گێڕەکان بە شێوەیەکی ئازادانە و سەربەخۆانە بتوانن ڕووبەڕووی ڕژێمی بە ئاز ببنەوە بەڵام پاش سەرهەڵدانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران و دامەزرادنی کۆماری ئیسلامی ئێران و بەتایبەتیش پاش بەرپابوونی شەڕی 8 ساڵی ئێران عێراق کۆماری ئیسلامی ئێران پشتگیری و پشتیوانێکی لە ڕادەبەدەری شۆڕشی چەکداری بوو لە کوردستانی عێراق و هەموو سەرکردەکانی کورد بە چەپ و ڕاستەوە بە ئیسلامی و ئەلمانیەوە دەرگ بەو پشتیوانی دەکەن و پیانوە و دەزانن و دڵنیان ئەگەر کۆماری ئیسلامی ئێران نەبووایە شۆڕشی کوردەکان و هەرێمی کوردستان بەو شێوازەی کە ئێستا هەیە نەدەبوو و نەیدەتوانی بەردەوام بێ نەک تەنها لە ڕووی شۆڕشەوە تەنانەت لە کاتی ناڕەحاتی و ئاوارەبوونی کوردەکانیش لە کاتی کیمیای بارانکردنی هەڵەبجە لە کاتی پەلامارەکانی ڕژێم بە ناوی ئەنفالەوە لە کاتی کۆڕەوە لە هەموو ناڕەحاتیەکانە کۆماری ئیسلامی ئێران پشتگیر و پشتیوانی کوردەکان بووە تەنها سەرکردەکان نا بەڵکو هاوڵاتیانی کوردیش ئەو حەقیقەتە دەزانن بە ئێستاشەوە ئەگەر کۆماری ئیسلامی ئێران نەبێ کە مەرزەکانیان بەڕووی هاوڵاتیانە بکاتەوە چی لە ڕووی چارەسەری پزیشکی و تەندروستییەوە چی لە ڕووی ناردنی کەلوپەلی خانوبەرە چی لە ڕووی ناردنی خۆراک و پێداویستیەکانی خۆراکیەوە کە ئەمە تاندازێکی زۆرکردنەوەی مەرزەکان بەڕووی هەردوو لە پشتگیری و پشتیوانیەکی لە ڕادەبەدەری هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە بۆیە هەموو لایەک ئەو حەقیقەتە دەزانن کە پشتیوانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیەکان نەبووایە ژیان بەم شێوازەی کە ئێستا هەیە زۆر سەختتر دەبوو
کاک مستەفای ئیبراهیم وەک دوا پرسیار پێم خۆشە بفەرمووی کە بەگشتی شۆڕشی ئیسلامی ئێران و کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی 40 ساڵی ڕابردوودا چه ڕۆڵێکی هەبووە لە داکۆکی کردن و پشتیوانی کردن لە حیزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردی عێراقیدا و هەروەها لە پاڵپشتی کردن لە جەماوەری هەرێمی کوردستانی عێراق
دەبارەی دەوری یاڕای لێپرسراوانی کوردستان بەڕاستی هەموویان پشتیوانی بوون ئیسپاتەن بۆ ئەوەی کەوا زۆرینیان لەگەڵ خوالە خۆشبوو ڕابەری شۆڕشی ئێران کەوا زۆر سەردانیان کردوون و چوون بۆ لای و بەپێ ڕێنمایەکانی ئەو کاریان کردووە هەمیان یەک بە دوای یەک هەموو ئەو کەسایەتیانی کوردستان ڕایان زۆر باش بوو لەسەر شۆڕشی ئیسلامی ئێران کە لە ساڵی 1979 شۆڕشەکە سەری گرت و سەرکەوتوو بوو و نظامی شای لناو برد و شا رای کرد لیران.
زور سپاس و جنابت برس که مصطفی ابراهیم چاودیری سیاسی سپاس برزم. زور سپاس و جنابی شد برس که فاروق علی چاودیری سیاسی سپاس برزم. بی سلانی برزو خوششوی سپاس و اوش که تا کتایی برنامه هم جاری راویش حارمان بون تا برنامه که ترو به گشنوی که دوباره. خدا تن لگال مالتان و هر بجین.
بنابی خدای برز و بخشنده خوشویستان سلاوی گرمی خومن پیشکش به اوی خوشویستگین با هیوای کل همو بارکانی جیانده شاد و سر برز بجین انشالله عزیزان لخزمتان دین با پیشکش کردنی برنامه پنده قرآن یکن با هیوای که کلکو سودی پیویستی لی ور بگرین انشالله فرمون تا کتای برنامه هاوری من بین خوشویستان یک لی بابت هر گرینگ کن لی جیانی مروف دا بی سی و دو پشتوانه مالی و درافیه. تاکو لی روژه کنی توش بونی سخلطی و دجواری دا کلکی لی ور بگرینو دا هاتو گی تجی لی دلنیایی و ارخیانی بخو مسو گرب گی. بله عزیزان رونو اشکرایی که پاشکوت کردن لی جیان دا یک لی بنما سرکی کنی برنامه دا ریجی بو جیانی تاککانی کومالگایا. و سروشتی که همو امرو بکن بایخ ادن ام بابت بنرخو گلی لو پیناوش دا هول ادن. بلام خالی سرنج راکش لم باروه پاشکوت کردنی آواز مندانه یو بدور لطماع و فرخوازیه. چونکو هر بو راده یکا پاشکوت کردن گلی باشه تماع و فرخوازیش رنگ زرر و زیانی با ایمه به دعاو بید. عزیزان لبرنامه امرو دا هر لو پیناو دا ددوین.